რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. საქართველოში 19 საათია. თვითონ ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ პრაღის სტუდიიდან მათ ოქრობერ რუხაძე. გადაცემის შემდეგ კი დაიწყება დაბრკოლების ზოლი კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემა. ჯერ ახალი ამბები. დღეს საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ თავისი პირველი სხდომა გამართა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმმა გადაწყვიტა 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაკეტოს. ნორმანდიის კვარტეტმა სატელეფონო საუბარი გამართა. უკრაინა რუსეთის ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტს აკრძალავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ლიდერს უთვალთვალებდა ირანის ბირთვული მოლაპარაკების დროს. საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ დღეს თავისი პირველი სხდომა გამართა. მას პირველად უხელმძღვანელა პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი კვირიკაშვილმა. სხდომა დაახლოებით 2 საათის წინ დასრულდა. საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტმა მინისტრთა ახალი კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს კენჭი გუშინ უყარა სესიის პლენარულ სხდომაზე. მთავრობის ნდობა 86 დეპუტატმა გამოუცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს მოაწერა ხელი პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტება. საერთაშორისო ინფორმაცია. ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის კვარტეტის უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს შორის 30 დეკემბერს გაიმართა სატელეფონო საუბარი, რომლის დროსაც ისინი შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია უკრაინასა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის სრულად შეწყვეტა უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში. უკრაინის პრეზიდენტის პოროშენკოს პრესსამსახური იტყობინება, რომ პოროშენკომ თანამოსამბურებს ინფორმაცია მიაწოდა ბოლო ხანს დონბასში ვითარების გამწვავების შესახებ და აღნიშნა მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობის დაუშვებლობა რუსეთის და პრორუსული სეპარატისტების მხრიდან. რუსეთი კვლავ კრიტიკის სამიზნე გახდა 29 დეკემბერს იმის გამო, როგორც შეერთებული შტატები უწოდებს, რომ მისი ავიაცია განურჩევლად ბომბავს სირიას, რის შედეგადაც იხოცება სამოქალაქო მოსახლეობა და ზარალდება სამშვიდობო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ხაზი გაუსვა არასამთავრობო ჯგუფის ამასწინანდელ უკიდურესად საგანგებო ანგარიშს, რომ რუსეთის საავიაციო ერიშების დროს იხოცება ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე. ლონდონში მოქმედი სირიის უფლებადამცველი ჯგუფი ასახელებს რიცხვს 2300-ზე მეტს, რომელიც რუსეთის ავიაციის იერიშების შედეგად დახოცილთა რაოდენობა უნდა იყოს. თურქეთის პოლიციამ დააკავა 2 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში, რომელიც რუსეთის დედაქალაქში ახალი წლის ღამეს თვითმკვლელურ თავდასხმას გეგმავდა. პროკურატურის თანახმად დაკავებულები თურქეთის მოქალაქეები არიან, რომლებიც სირიიდან ჩავიდნენ თურქეთში. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ირანის ბირთვული მოლაპარაკების დროს უთვალთვალებდა, მიუხედავად იმისა, რომ თეთრმა სახლმა პირობა დადო არ ეთვალთვალა მოკავშირეებისთვის. ამის თაობაზე Wall Street Journal იტყობინება. უკრაინა აპირებს დაამტკიცოს კანონი, რომელიც აკრძალავს რუსეთის ზოგიერთი პროდუქტის ამ ქვეყანაში იმპორტს მოსკოვის ასეთივე ქმედების საპასუხოდ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა 30 დეკემბერს კაბინეტის სხდომაზე თქვა, რომ რუსეთის ყველა ქმედებას უკრაინა პასუხს გასცემს, რომ მისივე თანახმად მთავრობა დააწესებს რუსეთის პროდუქტებზე გარკვეულ ბაჟს. უკრაინის ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის სამინისტრომ გამოაქვეყნა სია იმ პროდუქტებისა, რომლებზეც გავრცელდება აკრძალვა. მათ შორის არის ხორცის პროდუქტები, თევზი, რძის ზოგიერთი პროდუქტი, პურეული, ასევე სპირტიანი სასმელები და ლუდი, ისევე როგორც ყავა, ჩაი და საკონდიტრო და სხვა, მათ შორის ბავშვთა კვების პროდუქტები და ქიმიკატები. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე აპირებს იოსებ სტალინის როლი ითამაშოს მსახიობის და რეჟისორის ფანი არდანის ახალ ფრანგულ მხატვრულ ფილმში. როგორც გამოცემა ჰოლივუდ რიპორტერი იტყობინება, მსახიობი, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვს, საბჭოთა დიქტატორის როლს ითამაშებს ფილმში, რომელსაც ჟან დანიელ ბალტასატას რომანის მიხედვით გადაიღებენ. პრესენტელებო ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა თქვენ მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემას.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და დაბრკოლების ზოლში 2015 წლის ერთ-ერთ ბოლო გამოშვებაში, რომელშიც ჩვენ გარკვეულად შევაჯამებთ საქართველოს სამხედრო ძალების, შეიარაღებული ძალების მდგომარეობას, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს, ვინ უპასუხებს ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, ინტრიგას დავტოვებ. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს საქართველოში ადგილი არ ქონია შეიარაღებულ კონფლიქტებს და შეიარაღებულ შეტაკებებს, გავარკვევთ თუ რამდენად მყარია ეს მშვიდობა და როგორ იყენებს ამ მშვიდობიან დროს ქვეყნის ხელისუფლება, რომ გააძლიეროს შეიარაღებული ძალები. შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ როდის უმასპინძლებს პირველ საერთაშორისო სამხედრო სწავლებას ნატო საქართველოს ერთობლივი პოლიგონი, ერთობლივი ცენტრი. ცხადია, გვერდს ვერაულით ვერც საქართველოს ორი მოსაზღვრე მეზობლის რუსეთ-თურქეთის ბოლოდროინდელ საინფორმაციო დიპლომატიურ ომს, რომელშიც ეს ახალი ამბის გამოშვებაში თითქმა მხარეები, განსაკუთრებით კი რუსეთის სამხედრო წრეების წარმომადგენლები, სულ უფრო მეტად აკეთებენ აქცენტს ძალის გამოყენებით გარკვეული საკითხების გადაჭრაზე. მოკლედ, თუ არ მოგაბეზეთ თავი ასეთი გზელი შესავლით, გეტყვით, რომ ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკვე მეორე დამწერლიცაში. ახლა კი მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა, ბატონო გენერალო.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბარემ, რომ არ ახლა გავაციოთ ეს თემა, რატომ მოუხშირეთ ჩეხეთში ვიზიტებს? მესამედ ხართ აქ ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ორჯერ იყავით თქვენ პირადი ვიზიტით, ერთხელ ახთით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. ჩეხეთი ამ წლების განმავლობაში ყველა მიცის, ახლა ეს ჩვენ ამაზე გვისაუბრი, ამარაგებს საქართველოს არმიას გარკვეული კატეგორიის საბრძოლო ტექნიკითა და შეიარაღებით. მოკლედ, რა კონტრაქტებზე მუშაობთ ჩეხეთის მხარესთან, თუ ეს საიდუმლო არ არის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კითხვა, რა თქმა უნდა, საინტერესოა. მას ის შეიცავს როგორც ღია შემადგენელს, ასევე დახურულ შემადგენელს თავისთავად.
მხოლოდ ღია შემადგენელი
ბატონო. კარგი, მხოლოდ ღია შემადგენელზე შევჩერდეთ ამჯერად. შემიძლია გითხრათ, რომ ეს დასამალი არ არის, ნამდვილად ჩეხეთი ერთ-ერთი ძალიან მჭიდრო პარტნიორია საქართველოს შეიარაღებულ ძალების, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სამხედრო ტექნიკურ თვალსაზრისით. შესაბამისად, როგორც თქვენ სწორედ ახსენებთ, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს გააჩნია რაღაც გარკვეული სისტემები, რომელიც შეძენილია, წარმოებულია ჩეხეთში, რომელსაც ძალიან განვითარებული და საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის სამხედრო სისტემების წარმოება გააჩნია, სხვა სხვადასხვა სისტემის. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვინაიდან გვაქვს ეს სისტემები, მათი შენარჩუნებისთვის, მათი რემონტისთვის, მათი სათადარიგო დაწესებისა თუ მომსახურებისთვის რაც გვხდება გაგრძელება თანამშრომლობის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო გაგრძელება, არამედ ფიქრობთ გაღმავებაზეც, რადგანაც თანამედროვე ბრძოლისველი მოითხოვს თანამედროვე მიდგომას, თანამედროვე სისტემებს და პროფესიული შეიარაღება საჭირო პროფესიონალებისთვის. და ამდენად ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები და ქართული მებრძოლი აღჭურვილი იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემით.
კარგი, თვითმავალი საარტილერიო საშუალებები აქვს. ეს მე პირადად მინახავს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, სადღაც ახლოს ცხინვალთან ახლოს, აი მეც მოგბაზავთ თქვენ და ღია ინფორმაციის ფარგლებში ვისაუბრებ. და მე მგონია, რომ კიდევ ერთი ასე წახნაგი აქვს ამ ურთიერთობას ჩეხეთთან. ეს უკვე შეიძლება ცოტა პოლიტიკასთან უკავშირდებოდეს. გენერალი პეტ პაველი, რომელიც ჩეხი გენერალია, ის არის ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე და მე მგონი წესით ალბათ ისიც გახარებული უნდა იყოს საქართველოსა და ჩეხეთს შორის ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობით. რას გეუბნებათ ხოლმე ეს ნატოში რო ხდებით?
ნამდვილად, მაშინ როცა ვიმყოფებოდით ჩეხეთში, ზუსტად პავლთან ჰქონდა შეხვედრა, მაშინ ჯერ კიდევ გენერალ შტაბის უფროსი იყო ჩეხეთის შეიარაღებულ ძალების. აბა დავიტრაბახებ თუ არ დავიტრაბახებ, ჩემ ძალიან კარგი კოლეგაა, კარგი ამხანაგი, კარგად ვით, კარგი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და პიროვნულად და ძალიან მყარ პოზიციაზე დგას საქართველოს მიმართებით. თუ გახსოვთ მისი გამოსვლები, მისი ანგარიშები, ის ყოველთვის აფიქსირებს, რომ საქართველოს შეეღებული ძალები უკვე დიდი ხანია ნატოს უნდა იყვნენ, ვინაიდან თავისი თავსებადობით, თავისი შესაძლებლობით, თავისი სტატუსით სრულად შეესაბამებიან იმ მოთხოვნებს, რომელიც გააჩნიათ ნატოს. ასე რომ ყოველ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, სურულებს გამოთქვა სამწუხაროდ და ყოველთვის აღნიშნავს სამწუხაროდ, ის უსმენს ხალხს დამატებით, რომ სამწუხაროდ ყველაფერი არ არის შეეღებული და სამხედროების ხელქვეშ და ძალიან ბევრი დამოკიდებული ასე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ჩეხეთის მხრიდან, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით, სრული მხარდაჭერა გაგვაჩნია.
და ეს რაკი ვახსენე უკვე წინა სიტყვაობაში, ჩემ წინა სიტყვაობაში, ბარე მას ნატოს თემას შევეხეთ. ახლა წეცულად მე არათუ სამხედრო სამეთ პოლიტიკოსებსაც არ უსვამ შეკითხვას, ხან როდის მიიღებს საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას, ან როდის გახდება ნატოს წევრი. იმიტომ კარგად მესმის, ახლა ამას საქართველოს დედაქალაქში არ წვეტენ, ამას წვეტენ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში მთავრობები და ეს არის წმინდა წყლის, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან, ეს ჰიპოთეტური შეკითხვა. მაგრამ ალბათ შეკითხვა იმის თაობაზე, რომ როდის უმასპინძლებს საქართველოს ნატოს საერთაშორისო სწავლებებს იმ ერთობლივ ნატო საქართველოს ცენტრში, რომელიც აი მარსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილია, უკვე თქვენ პასუხი უნდა გქონდეთ, ბატონო გენერალო.
მოგახსენებთ ნამდვილად,
თუ და რა ხასიათის სწავლება იქნება ეს?
დიახ, მოგახსენებთ, ეს ნატოს სასწავლო ცენტრი უდიდესი, მეთვლე უდიდესი მიღწევა არის, რაც აი ამ დღეს, აი ამ ეტაპზე, აი ამ გარემოებაში და ამოცულობაში შეიძლება საქართველოს მიეღო და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა ნახტომია. ასე რომ ჩვენ ამაზე ძალიან დიდ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ და მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გვაქვს მიმართული ამ ცენტრის ჩამოყალიბებაში. რა თქმა უნდა, ახლა ხვალვე ერთი წელი მომზადება ნამდვილად ჭირდება აი ამ ცენტრის ჩამოყალიბებას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩამოსული არის საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც შედგება ნატოს წევრი ქვეყნების ოფიცრებისაგან, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით გვეხმარებიან ჩვენ ოფიცრებთან ერთად. აი ზუსტად აი ამ ცენტრის საბოლოო ფორმულირებაში, საბოლოო დასრულებაში და შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტი პასუხი თუ რომელი როდის მივიღებთ პირველ სწავლება წუხნებს თუ ასე შემდეგ, ჩვენ შეიძლება გქონდეს უკვე გაზაფხულისთვის. თუმცა ამ დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს აღნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო თუ ნატოს სწავლებები არ იქნება პირიქით, იქნება ძალიან აქტიური, მაქსიმალურად გავზარდოთ მსგავსი სწავლებები და წუხნების რაოდენობა. ასე მოგეხსენებათ, რომ ყოფილი სწავლება, ქართულ-ამერიკული სწავლება, ეგრეთ ეჯალ სპირიტი, პირობით სახელი, რომელსაც გააჩნია, რომელიც ყოველწლურად ტარდებოდა საქართველოში, მან შეიცვალა თავის ხასიათი და გახდა ნატო საქართველოს სწავლება, რაც ნიშნავს, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები მონაწილეობენ ამ სწავლებაში. და ამ წელსაც ველოდებით, რომ ამერიკელი, ბრიტანელი, ალბათ ბულგარელი, რუმინელი, შეიძლება ჩეხი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ ჩვენთან ერთ ქართველებთან ერთად.
ბანო გენერალო, აი ამასობაში მე მოვნახე ხმა გენერალ პეტრ პაველისა, თქვენ ახსენეთ ეს მისი შეფასება საქართველოს შეერაღებული ძალების, სამხედრო ძალების თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მართლა ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის მაღალ შეფასებას აძლევს ქართულ არმიას და ეს, მე მგონი, ყველასთვის, ჩვენ რადიო მსმენელისათვის ამ შეფასების მოსმენა კიდევ ერთხელ სასიამოვნო იქნება. მიიღებს თუ არა საქართველოს ვარშავის 2016 წლის ივლისის 3-ზე ნატოში გაწევრიანების მოსაწვევს, ეს ცხადია ერთო პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ, საქართველოს პასუხობს ნატოს წევრობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია, ჩემს თვალთან ხედავს, აღემატება განცხადა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ. ეს მოხდა 20 ოქტომბერს 2015 წლის 20 ოქტომბერს. აი, ესეთი დადგი შეფასება, მაგრამ ამასთან ერთად მინდა გითხოთ, რამდენად თავსებადია საქართველოს იმ საფრთხეების თავიდან ასაიდებლად, რა თუ შიგნით ელოდება გამდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ორი კვიდრი ღვიძლი ტერიტორია, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არის დროებით ოკუპირებული და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მე ეს არ ვიცი და თქვენ როგორც ყველაზე მაღალი ინსტანციის სამხედრო პირ საქართველოში გთხოვთ ეს ინფორმაცია და დაადასტუროთ ან უარყოთ, რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ბაზების შემადგენლობა გაძლიერდა თურქეთთან აი ამ საინფორმაციო დიპლომატიური დაპირისპირების ფონზე. გთხოვთ აი როგორია საქართველოს არმიის ამოცანა შექმნებით არებაში, ამდენად თავსებადია ეს ამ საფრთხეების მიმართ.
სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებდე, გავაგრძელებდი ჩეხურ თემას და ვიცეთი
ვერ შევდებით ჩეხეთს, ვერ შევდებით.
ხო, აქ ვიყოფები და მაქსიმალურად გვინდა ამოვწუროთ ეს თემა. შემიძლია ეს ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ავღანეთში, აი მაზარისებში სადაც ჩვენები იმყოფებიან გერმანელ კონტინგენტთან ერთად, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები და ჩეხები. ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ხარდამხარ ჩვენი მებრძოლები, არამარტო ჩვენ და პოლიტიკურ და სამხედრო დონეზე, სამხედრო დონეზე გვიწევს თანამშრომლობა, არამედ ჩვენი მებრძოლები, აი ტაქტიკურ დონეზე ძალიან ახლო ხარდაჭერას ახორციელებენ ერთმანეთის და ერთმანეთს იმედზე გადიან რთული ამოცანების შესაძლებლად. რა ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ რამდენად დიდი ინტერესია ჩვენსა და ჩეხებს შორის თანამშრომლობის გაღმავებაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რომელიც ძალიან რთულია და ძალიან
ხო, მოდი გავამარტივოთ ბატონო, გენერალ მოდი თავდაპირველად მაშინ იმას შევეხოთ ჩვენ და მე აგერ ამასობაში მუსიკაც უნდა მოასმენოთ ეს ამ გადაცემის ფორმატის აუცილებელი მოთხოვნა. აუცილებელი მოთხოვნა, ძლიერდება თუ არა საოკუპაციო ჯარები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში?
მოგახსენებთ, არამარტო სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, არამედ სამხრეთ დაჯგუფებაში მიმდინარეობს გადაიარაღება, ახალი სისტემების მიღება, ეს არც დასამალი არ არის და ეს ცნობილი ფაქტია. წრცნები რომ გითხრათ, რომ რაოდენობრივად გაიზარდა არ არის, სწორედ გეგმიური წრცნები მიმდინარეობს, თუმცა მისი ინტენსიობა, მისი სიღრმე და მისი სცენარები გრთულდება, გართულებულია და ასევე ხდება მიმდინარეობს ახალი საბრძოლო სისტემების ტესტირება და ასევე პირადი შემადგენლობის მომზადება მათი გამოყენების თვალსაზრისით. ეს რეალობა არის და ამ რეალობას ვერ გავექცევთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვიცით და ვცდილობთ მონიტორინგი მუდმივად ვაწარმოოთ ამ რეგიონებზე, ასევე არამარტო ასევე მთლიანად სამხრეთ დაჯგუფებაზე. გვაქვს გარკვეული სცენარები შემუშავებული მოვლენების განვითარების, თუმცა აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელ პირობებში ურთულესი არის რაიმე კონკრეტული პროგნოზის დადება, ვინაიდან ძალიან სწრაფად ცვალებადი ვითარება, ძალიან სწრაფად ცვალებადი ეგრეთ წოდებული მონაწილები, აქტიორები არიან ამ სცენარებში, ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებისთვის იყოს შეღებული ძალები მზად.
და ამას სხვათაშორის მიეძღვნა აი ამ საფრთხეებზე, ამ ცვალებად გარემოზე საუბარს, 4-საათიანი საუბარი იყო პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა და რამდენიმე მესეჯი ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე ამასობაში რადიოსმენელებს ვეთქვი, რომ პირდაპირ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენი სტუდიის სტუმარია პრაღაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის სამყვანი. დარჩით ჩვენთან ერთად, ჩვენი საუბარი, ჩვენი ინტერვიუ გრძელდება.
Dalle nostalgie che ho
ეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბკოლების სულს. ეს არის ერთ-ერთი ბოლოს შემაჯამებელი საავტორო პროგრამა, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეარაღებული ძალების მზაობაზე, მის წინაშემდგარ გამოწვევებზე, სიახლეებზე, ტექნიკაზე, შეარაღებაზე, ყველა ფერი იმაზე, რაც აინტერესებს რადიო მსმენელს და რაც რამაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს თავდაცვამ ძალიან турбулентур витарებაში მეკობალი კლიკაძე ვარ. სულ ცოტა ხნის წინ 4 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან გამართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უძღვებოდა. მისი მოწვევა გადაწყდა ერთი მხრივ საქართველოს ორი მეზობლის, რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირების ფონზე. ეს ინციდენტი თქვენთვის ცნობილია, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამაზე, როდესაც თურქეთის გამანადგურებელმა თურქეთის საჰაერო სივრცეში პირდაპირ სოლი ჩამოაგდო რუსეთის მოიერიშე, რომელიც იქ იმყოფებოდა, იმიტომ რომ რუსეთი ახორციელებს სირიაში სამხედრო ოპერაციას და შეფრინდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თუმცა საქართველოს ეროვნულ შიშროების საბჭოს ხდომის მთავარი თემა მარტო ეს არ ყოფილა. საქართველოს თავდაცვისმა თინა ხიდაშელმა ეროვნული საბჭოს 4-საათიანი სტომის დასრულების შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა პრესისათვის. მოდი მოვისმინოთ ახლა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადება, მე და მე გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც შემგვერდით იმყოფება სტუდიაში, უკვე მის კომენტარს თქო.
კრიზისების მართვის საბჭომ, როგორც ის პრემიერ-მინისტრმა დაამტკიცა საფრთხეების დოკუმენტი და ამის შესაბამისად უკვე კრიზისის რიგში დადგა სამხედრო გეგმების, თავდაცვის გეგმების დამტკიცება. ჩვენ ვიმჟელებს დღეს ბევრი საათის განმავლობაში, ბა საფრთხეები ბევრია ჩვენ ქვეყნის წინაშე, გამოწვევები კიდევ უფრო მეტი, ვითარება დინამიურია, სწრაფად ცვალებადია. ყველანაირ გეგმაში შესაძლებელია მუდმივად იყოს ცვლილებები შესატანი და ეს დისკუსია მუდმივი პროცესი არის. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს რეგიონში ერთისხრა მეორე ხრ ჩვენს კონტინენტზე ზოგადად ხდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი წინ წავიდა, კონკრეტული გეგმები უკვე მოწონებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს და
აი მოკლე განცხადება ამოიღეთ ჩვენ, ეს უფრო ცელი განცხადება იყო თინახიდაშელის. დაბნუ გენერალო, რა გეგმებზია ლაპარაკი? ხო არ დგას საქართველო რაიმე ახალი კონფლიქტის წინაშე?
არა, ეს არის გეგმები, რომელიც მუშავდება და გენერალ შტაბის ერთ-ერთი ამოცანა ზუსტად მას წარმოადგენს, რომ დამუშავებული უნდა იყოს გეგმები სხვადასხვა გარკვეული ვითარების ჩამოყალიბების პერიოდისთვის. ამ დროს უნდა გამოვყოთ გამოწვევა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს უკვე საფრთხეში და ხო საფრთხე გადაიზარდოს მუქარაში. ასე რომ ეს დიფერენცირება შეიძლება ძალებისთვის ძალიან აუცილებლად საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ამის შესაბამისად უნდა მოხდეს საბრძოლო მზადყოფნელზე გადაყვანა დანაყოფები და შესაძლებლობები.
და ეს სწორია, რომ ამ გეგმებზე მუშაობთ, იმიტომ საქართველო ვერ იქნება ღმერთმა დაიფაროს, შეარაღებულ კონფლიქტამდე მივიდეს დაპირისპირება რუსეთსა და თურქეთს შორის, მაგრამ ვერ იქნება ნეიტრალური, იმიტომ რომ საქართველო არის სტრატეგიული პარტნიორი თურქეთის და ესწრაფის ნატოში.
მოგახსენებთ ნამდვილად
არჩევნას სიტუაცია თავად განახობს.
ამის გარდა მინდა გიზევ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ დღეს დღევანდელობაში წარმოუდგენელია რომელიმე რეგიონალური ან თუნდაც ლოკალური საფრთხე, განიხილო როგორც ლოკალური საფრთხე, ის ძალიან სწრაფად გადადის გლობალური საფრთხის რანგში. ეს არის რეალობა, ამას ჩვენ თყოლად ხვდები, ხედავთ. და იმის გარდა რომ 20% საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებულია და ჩვენ უკვე აღარ ყავს ვირტუალური მოწინააღმდეგე, ჩვენ ყავს რეალური მოწინააღმდეგე, ეს კიდევ უფრო ამძიმებს აღნიშნულ ვითარებას. რაც შეეხება გეგმებს, რა თქმა უნდა განხილული იყო გეგმები, რომელიც ეხებოდა ტერორისტული მოქმედებების ან გააქტურების ან შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების დამხმარე როლს და ჩვენ შესაბამისი გეგმები გვაქვს. რა თქმა უნდა, ამაში წამყვანი იქნება სხვა უწყება, რომელიც უშუალოდ სპეციალიზირდება ამაში, თუმცა საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზად უნდა იყოს აღმოუჩინოს შესაბამისი და კვალიფიციური და ეფექტიანი დახმარება ძირითად წარმართველ ორგანოს. ასევე განვიხილეთ საკითხები, რომელიც ასევე განვიხილეთ გეგმები, რომელიც შეეხებოდა სხვადასხვა მასშტაბის, ხაზი მინდა გავუსხო, სხვადასხვა მასშტაბის საფრთხის სადა მუქარის წარმოშობის შემთხვევაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების და ზოგადად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისა თუ სხვადასხვა თავდაცვითი მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებს. წარმოდგენილი გეგმებიდან ძირითადი ნაწილი დამტკიცებული ქვა სიტყვიერად იქნა მიღებული, ეხლა მზადდება ისინი უკვე დასამტკიცებელ ფორმატში მოსაყვანად, რომელიც წარედგინება უკვე, რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, გეგმა არა, ეს მხოლოდ ერთი რუკა და დატანილი მონაცემ, ის შედგება უამრავი დანართით, აი ამის კომპლექსში მოყვანა.
აი ბატონო, ახთან ბუდიში რო გაწყვეტინებთ, აი მე რო ვახსენებ, თქვენ ერთხელ იყავით ჩამოსული პრაღაში, მაშინ თქვენ ესეთი მიმართვა გააკეთეთ ბანკისელი ახალგაზრდებისათვის. ჩვენ მას ხანდახან ვიმეორებთ ხოლმე, იმიტომ რომ კარგი მიმართვა იყო. მოდი გავიმეოროთ ახლა ეს მიმართვა, მე ვთქო ხმის ოპერატორს.
ვიცი თქვენი ვაჟკაცების ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობა თუ გონებრივი შესაძლებლობები, ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მოგზანდით, გავიაროთ ერთად, ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
ეხლა ჩვენ ახალიანების გამოშვება მოგვიახლოვა 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას ახალიანებისათვის და მე ჩვენ ვისაუბროთ აი თქვენ გამოხმაურებას, რა შედეგი ჰქონდა, როგორ ინტეგრირდებიან შეარაღებულ ძალებში პანკისელი ახალგაზრდები, ფიზიკურად ჯანმრთელი ახალგაზრდები, რადგან ეს მნიშვნელოვანია აი იმ საფრთხეების ფონზე, რაც თქვენ ახსენეთ და ბოლომდე არ ათქვით. ეხლა
მოგესალმებით. 20 წუთით კობალი გიგაძის გადაცემას შეწყვეთ. ახალი ამბების დრო მოახლოვდა ჩვენს ეთერში, როგორც კობამაც გითხრათ, მოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ დღეს თავისი პირველი სხდომა გამართა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმმა გადაწყვიტა 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვრები გადაკეთოს. ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის კვარტეტის, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს შორის გაიმართა სატელეფონო საუბარი დღეს. ისინი შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია უკრაინასა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის სრულად შეწყვეტა უკრაინაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანელ ბიზნესმენს ადანაშაულებს შეერთებული შტატების სამხედროთათვის ქრთამის მიცემაში. რუსეთი კვლავ კრიტიკის სამიზნე გახდა იმის გამო, როგორც შეერთებული შტატები უწოდებს, რომ მისი ავიაცია განურჩევლად ბომბავს სირიას, რის შედეგადაც სამოქალაქო მოსახლეობა იხოცება. თურქეთის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ირანის ბირთვული მოლაპარაკების დროს უთვალთვალებდა. უკრაინა აპირებს დაამტკიცოს კანონი, რომელიც აკრძალავს რუსეთის ზოგიერთი პროდუქტის უკრაინაში იმპორტს მოსკოვის ასეთივე ქმედების საპასუხოდ. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე აპირებს იოსებ სტალინის როლი ითამაშოს ახალ ფრანგულ მხატვრულ ფილმში. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება კობალი გრიგაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი.
თერშე გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი გრიგაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ჩვენს სანამ ახალიანების გამოშვებას შევთავაზებდით რადიოს მსმენელებს, მოასმენეთ ჩემი თანამესაუბრის მიმართო გაკეთებული დაახლოებით ესე 6-7 თვის წინ ამავე სტუდიაში. იგი მიმართავდა პანკეში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ჩამდგარიყვნენ საქართველოს შეარაღებული ძალების რიგებში. გამოგენერო, როგორ მიიღეს თქვენი მიმართო უფრო ზუსტად, რა გააკეთეთ თქვენ თავდაცვის სამინისტრომ, ძალიან საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ არ იყვნენ ეს ახალგაზრდები მარგინალიზებული და არ იყვნენ იოლი ნადავლი ისლამისტების თუ სალაფიტების მხრიდან, რომელმაც აგერ უკვე 50 კაცი კი გადაიბირეს და იბრძვიან და ზოგიც დაიხოცა.
მოგახსენებთ, რომ ვინაიდან როგორც მოახსენებთ საქართველოს ეღელძავში მიმდინარეობს რეფორმები, ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ ქონდა გამოცხადებული, არ გამოგვიცხადებია კონტრაქტზე აყვანა შეერღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების. თუმცა ეხლა იგეგმება, უახლოს მომავალში იგეგმება მსგავსი ღონისძიების განხორციელება და აი ამ ღონისძიების გამოცხადებისთანავე ჩვენ წარმომადგენლები რა თქმა უნდა ჩავალთ რეგიონებში. ესე იგი, თიანი აჭარა, პანკისი თუ სვანეთი თუ აჭარა თუ სხვა ყველა რეგიონს მოვილით, სადაც იქნება აქტიური ენერგიული პროპაგანდა, არ მინდა პროპაგანდა ცუდი სიტყვა არის, ცუდი
საინფორმაციო კამპანია.
კამპანია, რომელიც იქნება ზუსტად ამ მიზნით, რომ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ ამ რეგიონებიდან ახალგაზრდები სამხედრო სამსახურისთვის.
სვათაშორის თქვენ ახსენეთ, რომ კარგი ხანია, კარგა ხანია არ ქონია ასეთი კამპანია, მაგრამ თვალი გადავალი იმასაც, რომ ჯერჯერობით მაინც ერთგვარად დამუხრუჭებულია რეზერვისტების მომზადების პროგრამა, ანუ ოპტიმალური ვარიანტი ჯერ ვერ მოინახა და ამასობაში ამას ფეისბუქით ხშირად მიზიარებენ ხოლმე ჩემი ვირტუალური სამეგობროს წევრები, რომ დიდი რესურსი ახალგაზრდების ფაქტიურად არის დაუსაქმებელი და არ არის ჩაბმული საქართველოს ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობაში. არ და ჩაბმის, ახლა თქვენ ჩემზე კარგად მოგხსენებთ, პროფესიონალურად უამრავი შესაძლებლობა შეიძლება იყოს, ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული შრომითი სამსახური, ეს შეიძლება იყოს არასაბრძოლო ფორმით ქვეყნის თავდაცვა და ბოლოს და ბოლოს, რა თქმა უნდა, სამხედრო ნაწილში ან არის კადრირებულ ნაწილში. და რატო ყონდება რეზერვის განა აქვს ახლა საქართველოს იმხელა ფუბუნება ბატონო გენერალო ამდენი საფრთხეებია ახსენეთ, რომ რეზერვი არ მზადდებოდეს?
შემიძლია მოგახსენოთ ერთი, რომ მათებს ზანდებით გარკვეულწილად გაიწლამ გადაწყვეტილების მიღება ამ საბოლოო სახით კონცეფციის დადება, რომელიც უნდა შემდეგში უნდა გადავიდეს გეგმებში შესაბამისი მობილიზაციო რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით. ამჯერად აქ იყო სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მიყვანილია თვით ბოლომდე აღნიშნული კონცეფცია. ამავე დროს არ მინდა მოსახლეობა მიფიქროს ისე, რომ აი საერთოდ დავიწყებული ეს ამბავი და ველოდებით ხოლმე რაღაც კონცეფცია. ჩვენ გვაგვაჩნია ეს რეზერვის სისტემა, ეს სამობილიზაციო რესურსი, რომელიც აღრიცხული არის, მუდმივად მოწმდება პიროვნებების საცხოვრებლების სახლები, მისამართები და ასე შემდეგ, გამოძახების სისტემები. ამავე დროს მითხრა მოგასალმე თქვენ სწორი აღნიშნეთ, რომ რეზერვი არ ნიშნავს მხოლოდ აქტიური ხიშტის არსებობას. აქ ამიტომ გვინდა ჩვენ მაქსიმალურად, არ გვინდა შეცდომა დაუშვათ, არ გვინდა კიდევ ერთხელ წრეზე წავიდეთ და გვინდა მაქსიმალურად ჩამოყალიბებული სახით დავდოთ უკვე ეს კონცეფცია, რაში ძალიან გვეხმარება ჩვენი ნატოს მხრიდან ჩვენი მეგობრები, იქ არსებობს ესეთ კომიტეტი, რეზერვის კომიტეტი, რომელიც ველოდებით რომ ჩამოვა კიდევ ერთხელ, ერთად კიდევ ერთხელ გადავივლით არსებულ დოკუმენტს და ამავე დროს გარკვეულ ნაწილს წარმოდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომ მათი შეხედო, მათი მიერ დანახული პრობლემა თუ წარმატებული მომენტი თუ თქვა სუსტი მხარე კიდევ ერთხელ გამგვიჩინონ ჩვენ.
ანუ გენერალ, მოდი საერთოდ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მობილიზაციაზე, ამ სამობილიზაციო პოლიტიკაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, რადგან მე დავაანონსე თქვენთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩვენს გადაცემაში, ამიტომ რამდენიმე ფეისბუქის წერილი მოვიდა, ერთ-ერთი რემბო წერსო, აი ყოჩახ თურქებს, ისინი არ მოელიდნენ წასვლას, კონფლიქტზე წასვლას რუსეთთან და ჩამოაგდეს ფრინავის საშუალება, რომელსაც დაარღვია საჰაერო სივრცე და ამის კანონიერი უფლება ჰქონდა თურქეთს, რას უყურებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ზუსტად ამ ინციდენტიდან ორ კვირაში ორჯერ 9 დეკემბერს რუსულმა უპილოტო საფრენმა ერთ შემთხვევაში და მეორედ უკვე შეუმფრენმა დაარღვია საქართველოს საჰაერო სივრცე და ამის თაობაზე 10 დეკემბერს საგანგებო განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ნამდვილად რო გააკეთა ანუ გენერალურ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ანალოგიური განცხადება, მე ამაში ვეთანხმები. ახლა იმაზე საქართველომ უნდა ჩამოაგდოს თუ არა ასე დროს და მიღმართოს რადიკალურ ზომას რუსეთის ფინავის საშუალებების წინააღმდეგ, ამაზე თქვენ მიპასუხეთ. საქართველო რატო ვერ აკეთებს ამას? არ შეუძლია, არ შეიძლება თუ არ სურს?
მოგახსენებთ რომ ცოტა
პროვოკაციული
უცხო მეგობარს მინდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ეს უფრო ემოციებზე დამყარებული კითხვა არის, ვიდრე ჩემი საზრით ობიექტურობაზე, ვინაიდან.
მაგრამ ლეგიტიმური
ბაბა. ლეგიტიმური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ჩვენ იმის თუ ვართ აქ, თუნდაც სტუდიაში, თუნდაც ფორმალურად გვაცვია, რომ გავცეთ ზუსტად ესეთ კითხვის პასუხი. არასწორი კითხვა არ არსებობს, არსებობს არასწორი პასუხი. მოდით ესე სხვა კუთხედან შევხედოთ აღნიშნულ პრობლემას. ახალი არ არის და ძალიან ხშირად საჰაერო სივრცეს არღვევს რუსული სამხედრო თვითმფრინავები, როგორც ბალტიისპირეთში, ასე სკანდინავიის ქვეყნებში, ასე უახლოვდება სახომალდო დაჯგუფებებს ზღვებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის დაფიქსირება, რომ აღმოჩენილია ობიექტი, მისი არმიშვება საშიშ მანძილზე ან გაცილება ტერიტორიიდან, რაც ხორციელდება კიდეც. ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს თვითმფრინავი, რომელიც ჩამოგდებული იქნა თურქების მიერ, ამავე დროს ბომბავდა თურქმენები დასახლებულ ტერიტორიას, რომელიც გარკვეული პერიოდის წინ, გარკვეული მოცემულობით იყო პროტექტორატ, თურქეთის პროტექტორატის ქვეშ, აღნიშნულ ტერიტორიას, მეთი თურქმენული ტომის ხალხი ცხოვრობს, რომელიც მეძახი ჩრდილო ნაწილს ეფსირის თურქეთის საზღვართან არსებულ ვითარებას. რა შეეხება ჩამოგდება არ ჩამოგდებას, როცა იყო ომი, ჩვენმა პატარა მცირე ზომის საჰაერო ძალებმა, საჰაერო თავდაცვი ძალებმა 17 თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, საჰაერო აპარატი დააზიანეს რუსების.
საერთაშორის აი ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ბატონ გენერალ მახსოვს ერდოანის თურქეთის პრეზიდენტის განცხადება, რამდენჯერმე გაიმეორა მან ეს, რომ თურქეთის საჰაერო ძალები მოქმედებდნენ განადგურების შესახებ, ბრძანების გაცემის შესახებ კონსტიტუციით განსაზღვრული ნორმებით. აი საქართველოს რა შემთხვევაში შეუძლია ესეთი გამანადგურებელი ზომა გამოიყენოს?
ამას ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვი, თუმცა არსებობს საგანგებო პროცედურები, რომელიც არის შემუშავებული, რომელიც წარდგენილია და უმაღლეს მთავარსარდლის მიერ უნდა იყოს დამტკიცება ახლოს მომავალში, თუმცა გამოყენებისთვის უკვე მზად არის მსგავსი ეგრეთ წოდებული სტანდარტული მოქმედებები, ეგრეთ წოდებული სოპები, ინგლისური აბრევიატურა სოვიხმართ, რომელიც უნდა იყოს აი მსგავსი შემთხვევების დროს. აქ აუცილებელია სივრცისკლიანობა. არ შეიძლება ემოციებზე დაყნობა. თუ მაქსიმალურად უნდა, ხა დღეს ყველა არ არის დასამალი, რომ რუსეთი ყველანაირად ეცდება რაღაც გარკვეულ პროვოკაციებზე, არც დაუკლია და არც დააკლებს, თუ არ მოუმატებს კიდეც. ამდენად ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს ძალიან დიდი სიფრთხილე და ამავე დროს ძალიან კიდევ ერთხელ გავიმართოთ სივსისხლიანობა, რაც უნდა
პოლიტიკოსების მხრიდან,
არა მარტო პოლიტიკოსების, ამ სამხედროების მხრიდანაც, რადგან ჩვენთვისაც არ არის იოლი, როცა ესეთი რაღაცები ხდება და ჩვენც გადაწყვეტა ვალდებულებს, გრძნობთ ვალდებულებას და გრძნობთ ჩვენ ელემენტარულ თავმოყარეობას, როცაც ესეთი გავსი რაღაცები ხდება. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ვინაიდან საქართველოს ტერიტორია ძალიან პატარა, შესაბამისად გადაფრენის არის ძალიან მცირე დრო, ძალიან მცირე მომენტები და ეს არც ისე ადვილია, რომ ესეთი ეს ძალიან კარგად ეცია მფრინავებმაც, იციან რომ საჩემო და რა სიღრმეზე გავიდნენ. ასე რომ მე მაინც ვთვლი ამ ეტაპზე, თუ უშუალოდ არ არის დაფიქსირებული საფრთხის მატარებელი არის აღნიშნული საფრენი აპარატი, მისი ასე ხელაღებით დაზიანებაზე ალბათ ბრძანების გაცემა ალბათ არ იქნება.
ანუ გენერალ, მე მახსოვს, რომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბატონი ალასანია, შემდეგ ახლანდელი ბატონი თინახიდაშელი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოს საჰაერო სივრცის თავდაცვას ამ ამოცანის თუ გეგმის საფრანგეთის დახმარებით განხორციელებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ოპერატიული სივრცე საქართველოში მართლა შემჭდროდა შაგრენის ტყავით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, რატომ ხარჯავთ ამხელად დიპლომატიურ და შემდეგ ალბათ მოგვიწევს ფინანსური რესურსების გაღება იმ ძვირადღირებული საჰაერო სისტემისათვის, რომელსაც ვერ გამოიყენეთ პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე? გვექნება კარგი თავდაცვა, მაგრამ ვერასოდეს მოწინააღმდეგეს ვერ ჩამოაგდებენ.
ქნასონ კარგი თავდაცვა ქონდეს და შესაბამისად მოწინააღმდეგეს მოერიდება აი ამ თავდაცვის დარღვევას. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვას, მე გავმიჩნავდი ორ საკითხს, კიდევ ერთხელ მინდა სწორედ გაიგოს თუნდაც მოსახლეობა ამ კითხვის დამსმალმაც, რომ
ამ შეკითხვის ადრესატი ახლა მე ვარ.
ხო, ამში თუ
ფრანგული
პარალელურად პარალელურ რეჟიმში შემიძლია თქვა, რომ აქ არის გასამიჯნი საფრთხე და აპარატი, რომელიც არღვევს ტერიტორიას, პროვოკაცია. აი ეს ორი უნდა განიმიჯნოს. თუ ჩვენ ვატყობთ, რომ ეს დამრღვევის პროვოკაცია არის საფრთხის მატარებელი, შესაბამისად ზომა რა თქმა უნდა იქნას მიღებული. მაგრამ თუ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია, ჩვენ ვატყობთ, რომ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია, მხოლოდ პროვოკაცია პროვოკაციისთვის, ამისთვისაც ჩვენ უნდა მივიღოთ, უნდა ვიყოთ მზად. ამისთვის, ამიტომ ამდენად გვჭირდება ჩვენ მაქსიმალურად ღრმა ან შორმანძეზე დანახვის და აღმოჩენის შესაძლებლობები, რომ მაქსიმალურად შორმანძეზე აღმოვაჩინოთ არსებული საფრთხე და განსაზღვროთ რამდენად საფრთხის მატარებელი, რამდენად მუქარის მატარებელი აღნიშნული საჰაერო აპარატია თუ უპილოტო საფრენი აპარატი და ამის შემდეგ მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ანუ ჩვენ გვჭირდება, რომ თქვენ სწორებს ძალიან, ოპერატიული სივრცე, ოპერატიული სივრცე დროული აღმოჩენის და რეაგირებისთვის აღნიშნულ საფრთხეს. ანუ აღმოჩენა, დადგენა, გაცილება და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება. გაცილებას მევიძახი უბრალოდ თვალთვალი და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება.
ანუ ჩვენ საქართველოს უფრო ზუსტად მიიღებს აი ესეთ საჰაერო თავდაცვის კოლგას აი პლანშეტზე რო ჩანს, რომელიც გულს მიხეთქავს, რომ უყურებ ეს რუსეთის კოსმოსური ძალების რუსული პროპაგანდა რო იყენებს, მაგრამ მეორე მხრივ შურს კიდევაც, იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი პლანშეტია რა მართლა ყოვლის მომცველი. ანუ რაღაც ეგეთი მართვის ცენტრი იქნება და მეორე სხვა კომპონენტებიც, ხო?
არა იმ მასშტაბით, რა თქმა უნდა არანაკლებ თანამედროვე და არანაკლებ ანალიკების შესაძლებლობის ქონე.
შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ, ნაკლები დრო დაუთმოთ მუსიკას და ასე ვთქვით რეკლამას, მაგრამ უამისოდ არ გამომა ბატონო გენერალო, მე რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენს და თქვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. მუსიკას მივცემთ ახლა ეთერში და შემდეგ ჩვენ კვლავ გვაქვს 10-15 წუთი, რომ ვისაუბროთ თავდასვაზე, უსაფრთხოებაზე და აი ასეთ მძიმე, მაგრამ ძალიან აუცილებელ საკითხებზე.
Don't leave me.
შეზეფ მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სოლს პრაგის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები გაცემას შემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე ჩვენ თავდაცვის კუთხით უსაფრთხოების კუთხით ვაფასებთ გარკვეულწილად 2015 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის და რაღაც ახალ გამოწვევებზეც ვსაუბრობთ. თუმცა მართლა ახლა კი ვაფასებთ ორჯერ თუ სამჯერ გამოვაცხადე, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეგვიფასებია. აი ყველაზე მეტი სიახლე რა იყო 2015-ში? რას ჩამოთვლით თქვენ პირველი, მეორე, მესამე, ვთქვათ ესე რომ ვთქვათ, ამაც გარკვეულწილად უნდა მოგცეთ ახლა სტარტი 2016 წლისათვის.
დავაზუსტებ თუ შეიძლება თქვენ კითხულობთ ზოგადად ვითარებას, გარემოებას.
აი თავდაც სიახლე, თავდაც სამინისტროში შეერაგებულ ძალებში რაღაც მიღწევა, ვთქვათ, ახალი პოლიგონი, ახალი დიდი ყაზარმა, არ ვიცი, ახალი ცენტრი, რატომაც არა.
უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის JTEC ეგრეთ წოდებული სასწავლო ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოს შეერაგებულ ძალებში და რომელიც გაიხსნა და ალბათ ახლა განვითარებაზე ვიზრუნებთ.
ეს აბრევიატურა დავაზუსტოთ, ერთობლივი ცნისა და
შეფასების ცენტრი. ასევე მინდა აღნიშნო, მე თუ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ნობელ პარტნიორს სწავლება, ამერიკო-ქართული სწავლება, სადაც პირველად იქნა ამერიკელების მხრიდან ჩამოტანილი საქართველოში და გამოყენებული ბრძოლის ველზე ბრედლის ჯავშან ქვეითა საბრძოლო მანქანები, ასევე გამოგესეგი განხორციელდა და დესანტის გადმოსხვა, ამერიკული დესანტის გადმოსხვა, სადესანტო დანაყოფი იყო ამერიკელების და მე თვითონ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ნიშანი, ასევე დამოკიდებულება თვითონ ქვეყნისადმი. ასევე არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა, კიდევ ძალიან ბევრი იყო ეს ასევე ეჯარის პირის სწავლება, ასევე სხვა ხოლხრებს წვრთნებს, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ასევე დიდგორის წვრთნას, რომელიც ყოველწლიური წვრთნა და ამჯერად წვრთნები მიმდინარეობდა ამოცანით, რათა გაგვეღმავებინა ინტერ უწყებრივი ურთიერთობა თანამშრომლობა. შესაბამისად მოზიდული იყო შემადგენლობა არ მარტო სამხედროებისგან, არამედ უშიშროებით უსაფრთხოების საბჭოდან, ასევე კრიზისების მართვის საბჭოდან, ასევე დაზვერვის დეპარტამენტიდან, სადაც ხდებოდა რეალურ ვითარებაში გადაწყვეტილების მიღების ჯაჭვი, პროცესი და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ამ წვრთნების დასრულების შემდეგ რისთვისაც წვრთნები მიმდინარეობდა, იყო მოწერილი შეიარაღებული ძალებისთვის ასევე გათვლილი იქნა და წარმოდგენილი იქნა ის პრობლემები, რაც აი ამ ზუსტად აი ამ მექანიზმის სწორე დამუშავებისთვის ჭირდება საქართველოს, არამატო შეეღებულ ძალებს, ამეთ მეან ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს არის გადაწყვეტილების მიღება, ტრანსფერი ერთი უწყებიდან, ერთი წამართველი უწყებიდან მეორე უწყებაზე, ასე შემდეგ, ვინაიდან თვითონ სცენარი იყო დაწყებული ბუნებრივი კატასტროფიდან დამთავრებული საომარ ვითარებამდე. ამიტომ შესაბამისად სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა უწყება იყო წამართველი უწყება, დანარჩები უკვე მხარდამჭერი უწყება. აი, როდის უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა, როგორი ბრძანებით უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა, რა დოკუმენტების გაცვლა უნდა ხდებოდეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შემისაზე ძალიან კარგი იყო საერთოდ ზოგადად აი მსგავსიმის დახვეწისთვის, მექანიზმის დახვეწისთვის.
ეს მე ფიქრობ, მაინც საინტერესო იყო, რომ შეგვეჯამებინა კიდე ერთხელ გარკვეული აი ეს სამოცანები თუ მიღწევები, ასე თქვენ ბატონო გენერალო, ყურადღება გამახვილოთ ჩვენს გადაცემებში, ასე ვთქვათ, რეპორტაჟების სახით გაგვიხმიანებია, მაგრამ ასევე გაგვიხმოვანებია, მე ვფიქრობ, ერთი საგანგაშო და ზოგად ეროვნული პრობლემაც, რაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაამჟღავნა და მიაწოდა საზოგადოებას, თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ეს არის პირადი შემადგენლობის მიდრეკილება აზარტული თამაშებისაგან, რასაც აქვს ნეგატიური ფსიქოლოგიური შედეგი ერთი მხრივ, რომ ზოგ შემთხვევაში სასოწარკვეთილი ვალებში ჩაფლული ჯარისკაცი შესაძლებელია უკიდურეს ზომამდე მიიყვანოს თვითკელოვნ და მეორე არ მიიყვანოს თვითკელოვნ, მაგრამ შეიძლება იოლი ნადავლი აღმოჩნდეს გარკვეული გარე ძალების. ეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ მიაწოდა საზოგადოებას, დახმარებას თხოვა ამაშიც და თუ არის აქ აი პირველი ხერშესადგების შედეგები, მოხდა თუ არა მონიტორინგი გარკვეულწილად ამ დაწესებულებებს, აზარტული დაწესებულებების, რა გამოიკვეთა და რა სამალი არის აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ თქვენ რა წარმატებებსა წარმატებლებში თუ დავასახელებთ, შემიძლია ვთქვა, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სურვილისა, აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წინსვლა არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ, თუმცა ცდილობას არ ვაკლებთ, თუმცა ასევე გვჭირდება დამატებითი ახალ იდეები, დამატებითი მითითებები თუ რჩევები ამ მიმართულებით. ეს არ არის მარტო შეეღებულ ძალების პრობლემა, ზოგადად ერის პრობლემა გახდა. ყველა ჩვენ გასყავს ახლოს სანაცნობო, სადაც არის ძალიან ბევრი შემთხვევა თვითკვლელობის, ბინის დაკარგვის, ვალებს ჩაოვნის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზუსტად ეს საზოგადოება ავსებს შეეღებულ ძალებს. აქედან შეეღებულ ძალები არ არის იზოლირებული საზოგადოებიდან, შესაბამისად ყველა ის პრობლემა, რაც არსებობს საზოგადოებაში, ასევე გადადის შეეღებულ ძალებში.
აი ბანო გენერალო, დაქირავების დროს თუ რეკრუტირების დროს პირობებს შორის ჩამონათვალში თუ არის რომ ოფიცერს ან სამხედროს ეგზალება აზარტული თამაშები და ასე შემდეგ, ეს აკრძალულია თუ არა მისთვის?
დიახ, ეს ერთმნიშვნელოვნად აკრძალულია. არც ერთი სამხედრო მოსამსახურე ფორმით არ დაიშვება შესაბამის დაწესებულებაში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ სამსახურის შემდეგ გადაიცვა სამოქალაქო დასასრულს.
სულაც ინტერნეტი შეუძლია ახლა?
აბსოლუტურად, ეს აი ამის მართვა გვიჭირს, ძალიან ძნელია სამ მიმართულებით მუშაობა.
ტოტალურ კონტროლამდე მივა ეს ინტერნეტის და
ხო, თან ახლა როგორ არის, ჩვენ შეგვიძლია არის იყო ესეთი მოსაზრებაც, რომ მოდით მიღების დროს კონტრაქტორი სამხედრო მოსამსახურის მიღების დროს მოდი გადავხედოთ მის რეკორდს, როგორია მის, აქვს თუ არა ვალები, ასე შემდეგ, ბანკიდან ვალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ადამიანი, რომელიც ეძებს სამუშაოდ, იწყებს სამუშაოს იმიტომ, რომ გადაიხადოს გარკვეული ვალები, იმას უგზავნოთ ამის გაკეთებას და უკვეთავთ ფეხს აი ამის გამოსწორების გზაზე. ასევე, ნუ რაც გავაკეთეთ, ეს არის ნამდვილად, რომ გაიზარდა კამპანია აი საწინააღმდეგო დახსნა განმარტებითი, გაიზარდა ფსიქოლოგიური მუშაობა შესაბამისი ორგანოც არის შექმნილი ჩვენთან გენერალ შტაბში, რომელიც შერჩევი დროს მაქსიმალურად ცდილობს აღნიშნული მიმართულებითაც იმუშაოს სამხედრო მოსამსახურეებთან. ახლა ყველა დანაყოფში წარმოედგინეთ, არის სერჟანტი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მეთაური, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მამა მოძღვარი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის ფსიქოლოგი დამატებით გენერალ შტაბიდან, რომელიც აი ამაზე მუდმივად მუშაობს. მაგრამ ხოგებთ, რომ აი ამ ეტაპზე დღესდღეობით დიდი ნახტომი და გაუმჯობესება აი ამ მიმართულებით ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ, თუმცა ხოლმე არ ვაკლებთ ცდას, ამიტომ ახლახან მიყოფებოდი ჰოლანდიაში და იქაც გარკვეული პრობლემები აქვთ ამ მიმართულებით, ეხლა ესეთი არ არის საქართველოს სამწუხაროდ, სამწუხაროდ საბედნიეროდ მათთვის.
არმე არ არის მოწყვეტილი საზოგადოებისგან და ის აირეკლავს ყველა პრობლემას. დრო ბატონო გენერალო ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, სულ 4 წუთი დაგვრჩა და არ მაქუფლება ჩვენი მზერა არ მოვავლოთ ახლა ავღანეთ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, სადაც 900-მდე ქართული ჯარისკაცი იმყოფება. მე მგონი არ გავთქვა დისაიდუნობას თუ ვიტყვი და ეს დადგენილი ტრადიცია, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობა, არც ახლა ეს თქვენი ქნებით თავდაცვის მინისტრი ახალწელს ხვდებიან ქართულ ქვედანაყოფს ავღანეთში. ეს ტრადიცია ალბათ წელსაც განმეორდება.
ნამდვილად, რა თქმა უნდა განმეორდება, რა თქმა უნდა შორული ავღანეთიდან ჩვენ სამხედროებთან ერთად მოგილოცავთ ახალწელს. ჩვენ ბიჭებს შევეცებთ ჩაუტანოთ, რაც გარკვეული პატარა სითბო საქართველოს მიწიდან, ჩაუტანოთ წერილები და ისინი მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ისინი ნამდვილად გმირები არიან და დღეს საქართველოს თუ კი გარკვეული მნიშვნელოვანი წარმატება აქვს პოლიტიკურ სარბიელზე, მნიშვნელოვან წილად ზუსტად აიმ ტვერში და სიცხეში მყოფ ბიჭების დიდი დამსახურება.
და 2009 წლის ნოემბერია, მე მგონი, როდესაც იწყება უკვე ასეთი მუდმივი როტაციის წესით მისია, ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს რადიო თავისუფლებას ხსოვნის გვერდი 31 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა ამ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს, 100-ზე მეტია სხვადასხვა ჭილობით და ამ ადამიანებს, ისე როგორც შეარაღებული ძალების ყველა წევს, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ნელ-ნელა მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალწელი და ბედნიერება უსურვოთ. მე მადლობას ვეტყვი საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც არც ამჯერად დაარღვია ტრადიცია და მიუხედავად იმისა, რომ ჭიდრო სამუშაო გრაფიკით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს, ესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს და აგერა მთელი ერთი საათის განმავლობაში პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. რა თქმა უნდა, ვერ დავსვით კიდე ბევრი შეკითხვა, ამისთვის ადმინისტრაციას ბოდიშს უხდით და პირდებით, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროს სხვა ხელმძღვანელ პირებს თავდაცვის სამინისტროდან მუდმივად შევახსენოთ ის შეკითხვები, რომელიც უგროვდება ჩვენს საზოგადოებას საქართველოს შეერაგებული ძალების ირგვლივ. ამის რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, დასრულდა. შევადე, დიდი მადლობა, მოგისმენთ.